zavedati se moramo, da se vse več ljudi v zadnjem času odloča, da svoj prosti čas aktivno preživi v gorah. Predvsem to velja za čas dopustov in seveda s povečanim številom obiskovalcev gora, potem pomeni to tudi povečano število gorskih nezgod oziroma problematiko kot tako gorskih nezgod. Dejstvo je seveda, da živimo v času enega hitrega življenjskega tempa, kjer si tudi obiskovalci gora za svoje udejstvovanje vzamejo predvsem premalo časa. Kar pomeni, da si ne vzamejo dovolj časa za treninge, da si ne vzamejo dovolj časa za samo pripravo ture in pa konc koncev na sami turi zopet hitijo. To se pravi, hitijo proti vrhu, kar ima veliko krat za posledico izčrpanost. Tudi zadnji vikend je temu pokazal tako, samo iz območja Triglava so bili odpeljani trije izčrpani planinci. Potem pri hitenju obirajo razne bližnice, kar pomeni, da prihaja do zdrsov na travnatih razmočenih rušah, do odlomov skalnih oprimkov v razpotjih in spet pa do padcev, in pa konc koncev do zaplezanja ali pa da se zaidejo tja, kamor povratka pač sami ne morejo zdržati, ampak jih je treba jeti iskati, pomagati, se stopiti. Seveda nekajkrat pa nažalost prihaja tudi zaradi tega hoje v razpotju do tragičnih posledic. Mnogi pri spremljanju teh gorskih nezgod, namreč več ali manj v vseh gorskih nezgodah, katere rešujejo gorski reševalci, sodelujemo tudi policisti gorske enote. Iz različnih vzrokov, predvsem pa iz obtavljanja vzrokov za nezgodo, izključitve tuje krivde in pa vsega ostalega, kar še zdaj paše. In tam pri tem opažamo, da mnogi obiskovalci gora nimajo nekega pravega odnosa do lastne varnosti. Kar ima za posledico, oziroma kar se kaže predvsem v pomankanju potrebnega znanja za gibanje v gorah in pa konc koncev tudi pomankanje neke volje, da bi se to znanje pridobili. Na splošno pri pregledu oziroma oceni neke situacije pa prihajamo do ugotovitev, da so v zadnjem obdobju, mogoče tudi na podlagi naših vse skozi upozarjanj na potrebno opremo, gorniki povprečno vse skozi bolje osebno in pa tehnično opremljeni. Ampak kaj to pomeni? Pomeni, da so si kupili super opremo, da so se pred turom mogoče v okviru razpoložljivega časa oborožili tudi z nekaterimi podatki o gorskih ciljih, ampak na svojo lastno usposobljenost in pa znanje so pa pozabili. In to je tisto večkrat tudi ključen problem, zaradi katerega privede do gorske nezgode. Z drugimi besedami, podcenili so svoj cilj ali pa precenili svoje znanje oziroma sebe. No, v lanskem letu je bilo na območju Slovenije 348 nezgod v gorah. Kot najpogostejši vzroki so bili še vedno padec, potem zdrs in pa seveda v dosti velikem številu tudi nepoznavanje terena. To se pravi, ali so zašli v brezpotje namenoma ali ne namenoma. No, lansko leto je zaznamoval tudi en tak neslaven rekord. Namreč v slovenskih gorah je izgubilo življenje kar 43 ljudi. To je največ do sedaj. V letošnjem letu do sredine julija, to se pravi zdaj do 15. je bilo v slovenskih gorah 108 posredovanj gorskih reševalcev, ki se nudili pomoč ponesrečenim, tako ali pa drugače. No, v 9 primerih smo jih vključili tudi v pomoč nam pri iskanju pogrešenih oseb. Namreč do zdaj beležimo tudi 9 pogrešenih oseb v gorah. Večer manj smo vse najdel razen, eden je še ostal odprt. No, v teh 108 posredovanjih je bilo 36 huje telesno poškodovanih, 11 jih je žal zopet izgubilo življenje do zdaj. V lanskem letu je bilo do konca julija 160 posredovanj, kar pomeni, da je letos nekoliko manj, manj je tudi smrtnih nezgod letos. No, letos, v letošnjem letu je v 46 primerih, to se pravi v vseh teh 108, kot pomoč pri reševanju sodeloval tudi helikopter. Moram povedati, da v poletnih mesecih, to se pravi juni, julij, avgust, september, na Brniku dežura ekipa za helikoptersko reševanje v gorah, to se pravi poleg posadke helikopterja še zdravnik letalec, reševalec letalec iz Gorske reševalne zveze in pa policist gorske enote, kot sem že prej omenil, z razlogom ugotavljanja vzrokov in pa izključitve tuje krivde. No, glede na to, da se ta dežurstva potekajo predvsem za vikende, to se pravi četrtek, petek, sobota, nedelja, vemo, v policiji pa se zavedamo, da nesreče ne počivajo tudi takrat, ko je masovni naval v hribe, tudi preko celega tedna smo se odločili, da gorska enota na Brniku dežira preko celega tedna. Tako da imamo kar nekaj dela. Skratka, in tam se srečujemo s takšnimi primeri, z izkušnjami in pa z koncu tudi z izsledki, ki sem vam jih v bistvu nakratko poskušal predstaviti glede samih vzrokov, ki privedejo do nezgod. Seveda, preventivni nasveti, ki jih seveda, s katerim se srečujemo oziroma jih podajamo obiskovalcem gora na podlagi izkušenj in statističnih kazalcev, naj ne bi bili nikomur odveč, čeprav jih eni tako tudi vzamejo. Kajti v gorah ni nihče neranljiv za napake, ki lahko privedejo do nezgod. Ne? Ker tako je, ne poznamo krutih gora, poznamo bolj ali manj nevarne gore. Ne? Seveda, na katere se moramo pa predstaviti, oziroma kaj hitro te nevarnosti presenetijo tiste, ki se premalo pripravljajo na srečanje z njimi. Ne? No in v zvezi tega vsako leto gorska enota policije izvede dve obširni vseslovenski preventivni akciji, drugače jih po posameznih policijskih upravah izvajamo več, tudi posamično, ampak dve sta vseslovenski na splošni, ko zajamemo statistično najbolj obremenjujoče predele, ki so se v preteklem letu ali pa v podobnem letu nazaj, glede na vremenske razmere, snežne razmere ali pa kakorkoli vzamemo, izkazale, da se je zgodil največ nesreč. Ali vzamemo primere, kje se zgodi največ nesreč, kar ugotavljamo, da še vedno na planinskih poteh, v katerem predelu gora, ali še vedno so to julici, in pa seveda tesno za njimi že seveda Kamniško-Savinjski Alpa in pa podobne vršaci tam, ki privabljajo ljudi. To se pravi, te preventivne akcije so resnično ciljno usmerjene na tisto populacijo, v tiste predele, kjer se ta stvar dogaja, kjer se dogaja problematika. No in letos konkretno je v preventivno akcijo bilo vključenih 7 policijskih patrulj gorske enote, domoče Triglava, Mangarta, Mojstrovke, Pece, potem Ojstrice, Kamniškega sedla, pa Rutarškega vršiča, vključeno z Martuljškimi slapovi. Na splošno ugotovitve, recimo Mangart, to se pravi v skrajnem zahodnem delu Slovenije, glede na vremenske razmere, ki so bile že napovedano slabe in preko popoldneva z možnostmi neviht, se je kljub temu ta dan, čeprav je zjutraj bil vrh že v, v megli, že rahlo je prišilo iz, iz, iz te megle, kljub temu iz Mangartskega sedla na vrh pouspelo okrog 80 obiskovalcev oziroma planincev. Med temi seveda je tudi povsem nekaj povsem neprimerno opremljenih, tako v, v nizkih copatkah, tistih športnih nizkih copatkah, v slovenski smeri, ki jo poznamo po lanskem letu, kar nekaj poškod zaradi padajočega kamna, brez zaščitne čelade. Potem na, bolj na vzhodu Slovenije, Peca, v Istrica, kjer je bilo vremenska razmere, so bile vremenske razmere dokaj stabilne in tudi napoved še ne tako kritična, je bilo obiskovalcev seveda temu primerno še več. Skratka, problematike takšne za kakšno neprimerno opremo, pa procentualno seveda ne, ne tako veliko. Seveda so, so pa vedno izjeme v teh slabi obutvi na izpostavljenih del, oziroma v Istrici, ki je dosti izpostavljena, brez nekaj, kar brez zaščitne čelade. Na Triglavu več, več ali manj obiskovalci vseh, vseh starosti, vseh možnih načinov opreme in pa seveda različno pripravljeni. Kot sem že prej omenil, v tem času izvajanja je trikrat posredoval helikopter in odpeljal v dolino tiste, ki so umagali, to se pravi, so bili resnično nepripravljeni za ta pohod oziroma za v bistvu najvišji vrh v Sloveniji. Recimo, na Martuljških slapovih popolnoma nedolžna zadeva, ampak ravno v času opozarjanja obiskovalcev gora, mislim, kakorko že vzamemo gora, je gorski svet, je izpostavljen. Ko smo opozarjali tiste pohodnike, ki so prihajali do slapov v raznih natikačih, v bistvu bolj za zagibanje na, na morski obali, je kar nekaj vprašanj, a tudi za tukaj rabimo to in to. Ampak v ravnem v tistem času smo bili obveščeni, da se je na, v slapu Peričnik zgodila smrtna nezgoda in, in tudi zaradi teh vzrokov, to se pravi slabe obutve, ki na mokri skali, predvsem tam, ki so slapovi, zaradi vlage, pršenja slapu, skale postanejo mokre, spolske, prst, ki se tam nahaja tudi. In ravno zaradi tega je, je bila tam smrtna nezgoda, kjer je tuja državljanka omohnila čez slap v globino. Kaj ne še povem, v bistvu gorska enota policije bo seveda s tem preventivnimi nalogami nadaljevala. No, mogoče bi, bi povedal, da v tem preventivnih aktivnostih policisti gorske enote niso, niso pozorni samo na obutev, na, na, na karkol, na, na same obiskovalce kot take, glede gibljanja. Seveda imamo tudi druge naloge. Tle gre predvsem za, za naloge iz, oziroma iz varstva okolja. V Triglavskem narodnem parku še posebej, kar se tiče zakona o Triglavskem narodnem parku. Potem na vznožjih glede divjega kampiranja, vožnje v naravnem okolju. Vemo, da so vse skozi več pojavljajo ti off-road vozila, ki pač izkoriščajo naravo. Tudi temu polagamo pozornost. Potem v samih planinskih postojankah na kršitve zakona o varstvu javnega reda, kamor spada tudi zakon o omejevanju uporabe, uporabe alkohola, zakon o prijavi bivališča. Recimo v tem, v ena izmed patrulj je beležila tudi ukrep po zakonu zaščiti živali. Vemo, da morajo biti vsi recimo na javnem mestu, kjer planinska postojanka okrog javna oziroma planinska pot je, morajo biti ti psi privezani. Vse to, oznam vse to, tudi na izhodiščih planinskih tur, kjer ljudje puščajo svoja vozila, so jih opozarjali na samo zaščitne ukrepe glede na tatvine. Vsako leto se na, na teh delih nekateri izkoristijo tam puščena vozila in predmete v njih, da se jih protipravno prilastijo. No, te, vse to so delo gorske enote policije, ki v okviru teh aktivnosti v gorah, a pa že od samega vznožja izvaja te naloge. S takim načinom, ker smo prepričani, da, da prinese k k izboljšanju stanja v gorah bomo seveda nadaljevali. Saj smo konec konca tudi prepričani, da smo ali pa bomo lahko še preprečili katerokoli nesrečo v gorah ali pa saj s tem delom upozarjanjem, svetovanjem, umiljenjem njene posledice.